Kjære Herre Jesus, vil du hjelpe oss til å se alvoret i disse spørsmål? Vil du la ditt eget ord tale sterkt til oss, så vi aldri glemmer livets risiko, evighetens dype alvor? Og la også ditt evangelium og kjærlige innbydelse få makt over våre trege sinn, så vi Herre alltid må være vendt oppover, og i forventning se frem mot en dag da du skal komme, så du ikke skal finne oss sovende eller uten olje på lampen. Hør oss i ditt eget navn. Amen. Det er 25. søndag etter trefoldighet, og det er Matteus 25, 1-13, som er teksten vi skal samle vår oppmerksomhet om. Da skal himlenes rike være å ligne med 10 jomfruer som tok sine lamper og gikk ut for å møte brudgommen. Men 5 av dem var dårlige og 5 kloke. De dårlige tok nemlig sine lamper, men tok ikke olje med seg. Men de kloke tok olje i sine kanner sammen med lampene. Men da brudgommen gav seg tid, slumret de alle inn og sov. Men midt på natten lød der et rop: «Se, brudgommen kommer, gå ham i møte!» Da vognet alle jomfruene og gjorde sine lamper i stand. Men de dårlige sa til de kloke: «Gi oss av eders olje, til våre lamper slukner.» Men de kloke svarte og sa: «Nei, det vil ikke bli nok både til oss og til eder. Gå heller til kjøpmennene og kjøp til eder selv.» Men mens de gikk bort for å kjøpe, kom brudgommen. Og de som var rede gikk inn med ham til bryllupet, og døren ble lukket. Til sist kom da også de andre jomfruer og sa: «Herre, Herre, lukk opp for oss!» Men han svarte og sa: «Sannelig sier jeg eder, jeg kjenner eder ikke. Våg derfor, de vet ikke dagen eller timen.» Mot slutten av kirkeåret kommer tanker om dommens dag, Kristi gjenkomst og dommens dag. Denne teksten som vi har lest nå er i Sverige fast tekst for siste søndag före domsøndagen, som det heter, og domsøndagen har Matteus 25, 31-46, den store domsscenen. Det er jo da tenkt slik at ordet vi leste her skal forberede oss på den siste store dommens dag, oppgjøret som til sist besegler alle menneskers evige skjebne. Imens taler da ordet til oss mot slutten av kirkeåret om forventning. Nå er det slik at vi har adventstiden foran oss, og også adventstiden har en tone av forventning. Det er også der noe om Kristi gjenkomst. Især efter annen rekkes evangelier er det jo den tanken som er sterkt fremme. Den som da skal preke disse søndagene, han bør være oppmerksom på dette, og alltid, som alltid, så også her, se til at ikke det blir idelige gjentagelser. Og da bør vi reflektere litt over at vi vel, ikke sant, hører ordet litt annerledes mot kirkeårets slutt enn i adventstiden. Vi hører det litt annerledes, situasjonen er en annen, vi føler det sånn. Adventstiden er den glade forventningstid, vi ser frem mot jul, vi ser frem mot hans komme i forskjellig forstand. Jeg kommer tilbake til det her nå i en senere tekst gjennomgåelse. Men i slutten av kirkeåret, vel, det er høst, det blir vinter, det minner oss om det ute at tiden haster, og ordet taler til oss om den siste dom som forestår. Vi skal ikke overbetone det moment som jeg har nevnt her, men det tåler å nevnes, og det bør kanskje ligge i vår sinn å være med i vår første forberedelse til prekenen. Den egentlige forberedelse er naturligvis allikevel tekstbetraktningen. Det er teksten som skal tale, Guds ord skal tale. Og Guds ord er suverent og skal ved åndens veiledning få tale slik som han vil. Det er vår store, veldige oppgave å låne vår røst til det. Hva er så tekstbudskapet her? Ja, vel, det er en tale om forventning, det er det. Og det bør være klart for oss at troen og forventningen hører nøyaktig sammen. Guds folk er et folk som venter. En av de ting som den første gamle kirke hadde å stå i med var kampen imot gnostikerne, som vi alle vet, og en av tingene der gjaldt nettopp eschatologien. Gnostikerne hadde egentlig ikke noen eschatologi, ikke noen historisk eschatologi. De ventet ikke noe annet enn dette som skulle gjenta seg og alltid finne sted, nemlig sjelenes, de enkelte sjeles vandring hjemover imot Gud. Den kristne kirke sa nei, det skal skje noe. Gud er den Gud som griper inn i historien, like sikkert som han har skapt alt, like sikkert som han har sendt sin sønn. Like sikkert skal det skje at han, Kristus Jesus, skal komme igjen for å dømme levende og døde. Vi venter efter hans ord som ikke kan lyve nye himmel og ny jord, hvor rettferdighet bor. I Hebreerbrevet finner vi jo dette, de bodde i telt og ventet på den stad som har de faste grunnvoller. Det er liksom et sprang straks ifra patriarkenes situasjon gjennom vår fremover mot det som vi venter på. Og kanskje er 1. Tessalonike brevs 1. kapittel et av de klareste ord og uttrykk for dette. Dere venter dere, sier apostelen til de troende i Tessalonika. Dere venter dere fra avgudene til den levende Gud for å tjene den levende Gud og for å vente på hans sønn fra himmelen. To ting. Dere ble omvendt for å tjene Gud og for å vente på hans sønn ifra himmelen. Nå taler Jesus her om dette da. Det er noen som skulle vente på brudgommen når han kom. Det er litt vanskeligheter med teksten. Alle kommentatorer har besværligheter med å få det som her fortelles til å passe riktig godt inn i det vi vet om bryllupsskikker på den tiden. Enhver som har lest kommentarer og forsøkt å sette seg inn i dette vil vite at det klaffer liksom ikke riktig helt. Det var jo egentlig sånn historisk sett at brudgommen skulle gå og hente bruden i hennes hjem, og så skulle han ledsagt av sine venner føre henne til sitt eget hjem, og dette var bryllupet. Der ble så festen holdt. Da spør vi, hvor er bruden i denne fortellingen? Det står jo ikke noen ting om bruden. Hva kan det være? Nei, det er påfallende det, og der er litt også om det at en lesemåte sier at de gikk ut for å vente bruden og brudgommen. Eis hypantesin tu nymfie, kai tes nymfes, sier en lesemåte som slett ikke er så dårlig bevidnet heller. Altså, bruden og brudgommen var ventet, og det var begge de skulle vente på. Man kan undres om kanskje det er den opprinnelige lesemåte, men det er nok ikke det. Her er nemlig, og det er av betydning for prekenforberedelsen å tenke på dette, her er egentlig bare en ting sagt, nemlig forventningen. Og vi kan trolig si det her er brudejomfruene i grunnen satt i brudens sted. Bruden venter, og her er brudejomfruene i brudens sted. Det er de som venter, eller skal vente. De ti brudejomfruene nemlig, det er jo så helt opplagt et bilde på menigheten. Det er en sak til som ikke er nevnt i denne teksten, og det er verden, den ugudelige verden. Ikke nevnt. Kommer ikke med i bildet. Her er det bare tale om, vel, om menigheten. Det er ti brudejomfruer. Ti er et tall, et rundt tall som står for en viss fullstendighet. Det er menigheten, den synlige menighet, det er de bekjennende kristne, hva du vil si, som her er skildret. Den verslige verden, den likegyldige håp, den store majoritet som går på den brede vei, er ikke nevnt her. Det er ikke sånn at de fem kloke, årvåkne jomfruer, det er de troende, det er den troende menighet, den bekjennende menighet, og de fem dårlige, det er den ugudelige verden. Nei, de var alle brudejomfruer. De hadde alle lamper. De hadde alle bestemt seg for å gå brudgommen i møte. De våket alle sammen til å begynne med. Det er det dype alvoret her. Og dermed så har vi med dem å gjøre da, med oss å gjøre som, vel, som er i kirken. Man pleier å gå i kirken og bedehus, er med i de troendes forsamling, er med i virksomheten, har del i bekjendelsen, som ikke går og sover sånn som den store hop eller rent leilighetsvis er borte i kristelig virksomhet, et leilighetsvis avlagt besøk i kirken eller noe. Nei, dette er de aktive. Det er kort og godt oss. Det er dem som de er tale om her. Og av disse var det altså fem som var kloke og fem som var dårlige. Fem som kom inn og fem som ikke kom inn. Og det er et umådelig alvor. Og det skal da gjøre det klart for oss at vel, det går an å gli inn i flokken av de bekjennende kristne. Det går ganske greit. Det går an å smutte inn i flokken av dem som regelmessig søker kirke, har sin faste plass på bedehuset. Det går an å bli opptatt temmelig klart og fort og greit og med glede i flokken av dem som er aktive, som vi sier, i det kristelige arbeid. Ja da, men man glir ikke inn i Guds rike. Det bør vi minne om her. Det er ikke sånn at man langsomt og uten at man riktig vet hvorledes det skjer, forvandles fra å være et verslig menneske til å være en levende kristen. Man vogner ikke opp en dag og så ser det at jeg er visst blitt en kristen. Man gjør ikke det. Til kronen går man ei i sorgløs ro og mak. Og vi har lært det av den gamle biskopen å synge at du fødes må på ny om du vil se Guds rike. Og det er en sak som vi skal ta med det største alvor. Det er da den første oppgave her for forkynnelsen, så rent opplagt å kalle til alvorlig eftertanke. Det hender vel det at vi står i kirken eller på bedehuset og taler til en forholdsvis begrenset flokk om dem som ikke er der. Her i et hvert fall skal vi snakke til dem som er der og minne om det dype alvor at det går an å være med i en forstand og så allikevel ikke være dem. Våre lamper slukner, står det. Vi har ikke lenger olje på lampen. Det er noen av kommentatorene som gjør litt ut av det at det egentlig skulle være fakler som var det riktige ordet. Fridriksen, ser jeg, han sier ikke lamper, det er fakler. Det er tre stycker som har en slags montage ytterst hvor det er et brennbart materiale, det fuktes med olje og så tennes det fyr på, men det tørker nok så fort det der. Og har man ikke da en reservebeholdning av olje til å fukte det med og myke det opp med og gjøre det brennbart igjen, så er man ille ute. Sånn forklarer han det. Vel, det har vel ikke så forferdelig stor betydning om vi sier det ene eller det annet. Det som er det viktigste er at her står man med en lampe som i det avgjørende øyeblikk viser seg ikke å kunne lyse, for der er ikke olje. Og da spør vi selvfølgelig, hva betyr da denne oljen? Hva er oljen bildet på? Ja, det kan man spørre, og det har vært gitt mange forskjellige svar. Det er i hvert fall sikkert at det står for det som er det viktigste av alt. Hva er det viktigste av alt? Hva er det viktigste av alt? Hva er det uten hvilket jeg ikke kommer med inn? Og det er grunn til å spørre om det. Det blir ikke sagt direkte her hva oljen er. Vi får ikke noen forklaring på det i lignelsen. Men vi forstår det viktigste. Det er altså denne oljen. Oljen er bildet på Guds ånd, sier gjerne kommentaren. Eldre kommentarer især, så vidt jeg kan forstå, temmelig gjennomgående. Oljen er et bilde på Guds ånd. Og det er nå i et hvert fall riktig nok å se det slik. Man kan tenke på ordet i Romerbrevet 8, kapittel 8, vers 9. Der står det, «I er ikke i kjødet, men i ånden, så fremt Guds ånd bor i eder. Men har noen ikke Kristi ånd, da hører han ham ikke til.» Ja, ånden som altså ved ordet taler til oss om Kristi fullbrakte verk. Ordet som da viser oss Kristus korsfestet. Ånden som fører oss til troen på ham og lærer oss å stole på ham i liv og død. Uten dette er det nemlig ikke liv. Det kan tenkes mange efterligninger, det kan ligne forbløffende, og så likevel ikke være det helt ekte. Tenk hva voksfigurer de kan lage som ser alldeles livaktige ut. Den som har vært hos Madame Tussauds i London vet hva jeg snakker om. Jeg kjenner en jeg som gikk med billetten sin bort til en figur som sto i svingen oppe i trappen. Sånn sto det i hvert fall der for en del år siden. En billettør som sto og skulle ta imot billetten, og så var det jo bare en dukke, og min gode venn ble så forfjamset at han tok et skritt tilbake og sa, «Oh, sorry!» Han ville ikke være ved det efterpå, men det er vitnefast. Sånn kan man la seg lure av noe som ligner og ikke er ekte. Det går dessverre så alt for lett for seg i en forstand i den åndelige verden. Det var fem som var kloke, fem som var dårlige. Hvem kunne se forskjellen på disse? Det viste seg i det avgjørende øyeblikk. Det viste seg i det avgjørende øyeblikk. Egentlig ikke før. Og det er så alvorlig en tanke. Og det er det alvor vi skal tale om i dag. Og så er det jo det da at menneskesønnen kommer i den time i ikke tenker. Så heter det i Matteus 24. Og så vidt som jeg kan forstå, så er også det et ord som er sagt til Jesu venner. Det er av Herrens egen munn til hans venner. Det er ikke bare den verslige verden som skal bli overrasket over at Herren kommer, men han kommer i den time i ikke tenker. Altså er det da kanskje ikke så rart bevent på slutten med forventningen allikevel. Her står det nå i hvert fall sånn, de sovnet alle sammen. Om vi skal overføre det og si at det skal ikke være noen forventning på slutten, det vet ikke jeg. Men Jesus sier nå allikevel, når menneskesønnen kommer, mon han da vil finne troen på jorden. Den frelsende tro tenker han nok ikke på der, men den våkne tro, den aktive tro, den som vil og kan ligge ham i øret med vedholdende bønn om at han dog må gripe inn, den tro. Og den som lever i den aktive forventning, hvor mye skal det bli av dem? Ja, ja, ja. Og kanskje bør vi da være litt forsiktige. Vi sier under tiden, det var i hvert fall å høre for en del år siden ganske ofte, at Kristi gjenkomst kan ikke være enda. Det er så mange løfter som forutsigelser som ikke er oppfylt. Jeg turte ikke si det i grunnen. Jeg turte ikke det. Hvem kan nemlig si det med bestemthet? Han kommer ikke enda. Jeg turde ikke slå meg til ro med å tenke på det. Jeg ville heller, om det var sant og rett for meg, være blant dem som ventet ham hver dag. Fromme Herrens vitner ned gjennom tidene har som tid gjort det. En prest bort i Bergen, som de forteller om omkring århundreskiftet, han var så fylt av tanken på at Jesus skulle komme, den fromme sogneprest Eckhoff, at de påsto han skuet oppover slik somme tider, om dog Jesus skulle vise seg i skyen. Det er en yngre Blomhart nede i Tyskland, fortelles noe lignende om. Han ventet Jesus til enhver tid. Det skal ikke være mye av det, åpenbart. Det skal ikke være mye av det. Og om han kunne hjelpe oss til å være våkne. Nå kom da altså den kritiske stund, og så viser det seg, det er ikke olje, de får ikke til å brenne dette her, de får det ikke til å brenne. Det bare blafrer, det slukner, våre lamper slukner, det vil ikke funksjonere, det er ikke noe, det så ut som noe, men det var ikke noe. Og hjelper derfor ikke, kan da ikke dere gi oss litt av det som dere har? Kan dere ikke dele med oss? Nei, sier de da tilbake, det kan vi nok ikke. Ikke nå. Nå er det for sent. Ja, jeg må tenke på Luthers berømte invokavitprekner. De mest kjente av alle hans prekner kanskje, som han kom og talte inn i røre og spetakle i Wittenberg. Og satte tingene på plass så alldeles merkverdig. Hvordan begynner den første av invokavitprekenene? Wir sind alle zu den Tod gefordert und wir